gouverneur de la région de Gao, noyé colonel-major Sidi Samake, en anak vendredi temene, a une décision flatta. Kelen ba yiri ka fo couvre-feu au debe do Gao kula. Okanka une semaine de ke. Couvre-feu ni ba yira ka fo choufe ni 20h sera fo 6h du matin. Mogoshi mankan ka ye yala yala. Mbuli manka buli, moto mankan ka buli. Hari ka fe fere la ou, tike fere la ou be kanka datu ou po chini 6h du matin. Décision flana. Gouverneur ko ka ta fe ka ye groupe armé nounou ka malfa nounou ta ka yala yala nou ye kono. Kle flala. Anye yala yala minke dugu kono. Anye ye couvre-feu ni ou ya respecte. Ni 20h sera bebe doa kaso kono. Boutique ou be datu ou ka fe fere la ou be vili. Moto te ye sirala. Mobile te ye sirala. Foy de te ye ni serdasu. Odela. Groupe armé plateforme. Ani CME. Coordination des mouvements de l'entente. Ou ye communiqué do ke ou flabe. Kouba fo gouverneur ye. A ye décision minta. Nimba yira ka fo groupe armé ou nou. Kana yala nou ka malfay. Ou lou hakli la décision ni mankan kata ni chokola ko accord d'Alger au sein fait ou lou be ka barake donc ou ba ni gouverneur fi akato groupe armé ni Mali Sardassou kou boulo do ñon la ka se ka barake kanani tanye du kono veo bambara tola ka bo gawo Boubacar Touré.